We have seen the most serious escalation of the war since the invasion in February.
Mēs esam redzējuši pašu nopietnāko eskalāciju kopš kara sākuma 24. februārī. Krievija mobilizē desmitiem tūkstošus karavīru, cenšas nelikumīgi anektēt Ukrainas teritorijas, tiek pastiprināti triecieni Ukrainas pilsētām, un mēs esam redzējuši arī aizklātus kodoldraudus no Maskavas puses. Šīs dienas aizsardzības ministru tikšanās laikā mēs spriedīsim par to, kā pastiprināt palīdzību Ukrainai. Mūsu galvenā prioritāte ir pretgaisa aizsardzība. Tāpat mēs runāsim arī par mūsu pašu aizsardzības un atturēšanas spējām, kā arī to, kā atjaunot mūsu krājumus. Sabiedrotie ir snieguši Ukrainai palīdzību, ievērojami patukšojot savus munīcijas un ieroču krājumus. Tā rīkoties bija pareizi, taču mums, protams, ir jādomā, kā šīs rezerves atjaunot.
Of course, we need to address how to refill those stocks.